რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი მოწყობლობა ერთადერთიანი საინფორმაციო პროგრამით. პრაღის სტუდიიდან გაცემას ოქროპირ რუხაძე გაუძღობა, ჯერ მარიამ ჭიაურას მოუსმინეთ, ის გაგაცნობთ საქართველოს და მსოფლიოს ახალ ამბებს.
თავადი ახალი ამბები მოკლედ. ნემცოვის ანგარიშის თანახმად უკრაინის ომში მოკვლულია 200-ზე მეტი რუსი ჯარისკაცი. სოჭში იმართება ჯონკერისა და სერგეი ლავროვის შეხვედრა. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი გააქტიურებისგან მოუწოდებს პრო დასავლურ ძალებს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ცვლად. რუსი ოპოზიციონერი აქტივისტების ანგარიშის თანახმად მოსკოვმა 53 მილიარდ რუბლზე მეტი, ანუ დაახლოებით მილიარდი დოლარი დახარჯა აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტების ამბოხების დასაფინანსებლად და რეგიონში მოკლულია სულ ცოტა 200 რუსი ჯარისკაცი. ანგარიში სახელწოდებით პუტინი ომი იყო მოსკოვში მოკლული ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ბორის ნემცოვის უკანასკნელი პროექტი. ის დღეს წარმოადგინეს მოსკოვში ნემცოვის კოლეგებმა და თანამებრძოლებმა, მათ შორის ოპოზიციონერმა ილია იაშინმა.
И самое главное это говорить правду.
ყველაზე მთავარია სიმართლის თქმა. ამ მოხსენების მთავარი მიზანია ხალხს უთხრათ სიმართლე. ჩვენი ქვეყნის ხელმძღვანელობას ეკისრება პასუხისმგებლობა დანაშაულებზე, ეკისრება პასუხისმგებლობა ავანტიურაზე, რომლის მსხვერპლიც გახდნენ როგორც უკრაინის მოქალაქეები, ისე ჩვენი თანამოქალაქეები.
Так и наши с вами российские сограждане.
განაცხადა ილია იაშინმა მოსკოვში უკრაინის კონფლიქტზე ანგარიშის პრეზენტაციის დროს. ბორის ნემცოვი ინტერნეტისა და ჯარისკაცების ოჯახებთან საუბრის მეშვეობით აგროვებდა ინფორმაციას, რათა დაესაბუთებინა, რომ სინამდვილეს არ შეესაბამება მოსკოვის განცხადებები, თითქოს რუსი ჯარისკაცები არ იბრძვიან უკრაინაში. ნემცოვი წელს თებერვალში მოკლეს მოსკოვის სენტში კრემლის მახლობლად, რის შემდეგაც მისმა თანაპარტიელებმა და ოპოზიციონერმა ჟურნალისტებმა გააგრძელეს მუშაობა ანგარიშზე. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი სოჭში მართავს შეხვედრას რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრთან სერგეი ლავროვთან. დაგეგმილია ასევე კერის შეხვედრა პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინთან რამდენიმე საკითხზე, მათ შორის აღმოსავლეთ უკრაინაში კონფლიქტის პოლიტიკურად მოგვარების გზებზე სასაუბროთ. კერი ბოლო ორი წლის განმავლობაში პირველად ეწვია რუსეთს. მოსალოდნელია, რომ შეხვედრების დროს განიხილავენ ასევე კონფლიქტებს სირიაში და იემენში, ისე როგორც ირანის ბირთვულ პროგრამაზე მოლაპარაკების პროცესს. სოჭში ჯონ კერის ვიზიტის ფონს ქმნის უკრაინის სამხედრო ოფიციალური წარმომადგენლების განცხადება, რომ ბოლო დღე-ღამის განმავლობაში აღმოსავლეთ უკრაინაში დაიღუპა 3 და დაიჭრა 1 სამხედრო მოსამსახურე. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი გააქტიურებისკენ მოუწოდებს პრო დასავლურ ძალებს. ამის საჭიროებაზე მან ისაუბრა ბრიუსელში ვიზიტის დროს NDI-ის, ანუ ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის მიერ ჩატარებული გამოკითხვის შედეგებზე დასმული შეკითხვის პასუხისას. მარგველაშვილს მნიშვნელოვან სიგნალად მიაჩნია საქართველოში ბოლო ერთ წელიწადში ევრაზიულ კავშირში გაწევრიანების მსურველთა რაოდენობის 31%-ამდე გაზრდა.
31% არის მნიშვნელოვანი სიგნალი ყველა იმ პოლიტიკური ჯგუფისთვის, რომლისთვისაც სტრატეგიული სწორედ დასავლური არჩევანია. შესაბამისად, მე კიდევ ერთხელ მიმაჩნია, რომ საქართველოში იმ პოლიტიკურმა ძალებმა, რომელიც ხედავენ, ნათლად ხედავენ ჩვენი ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის შეუქმნელობას, ამ თვალსაზრისით, ამ იდეების პოპულარიზაციის თვალსაზრისით უნდა მიოხდინონ მეტი კონსოლიდაცია.
განაცხადა საქართველოს პრეზიდენტმა ბრიუსელში. ის დღეს შეხვდა ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტს დონალდ ტუსკს. ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლო 33.500 ევროს გადახდა დააკისრა საქართველოს თბილისში 2012 წლის 17 მაისის მოვლენებთან დაკავშირებით. სასამართლომ გადაწყვეტილება მიიღო არასამთავრობო ორგანიზაცია იდენტობის არჩევთან დაკავშირებით. ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნებული ინფორმაციით სასამართლომ დაასკვნა, რომ 2012 წლის 17 მაისს ჰომოფობიის წინააღმდეგ ბრძოლის საერთაშორისო დღის აღსანიშნავად გამართული მსვლელობის მონაწილეებზე თავდასხმა მოიცავდა, როგორც სიძულვილის ენას, ასევე ფიზიკურ შეურაცხყოფას და სამართალდამცავმა სტრუქტურებმა, რომლებიც ვალდებული იყვნენ დაეცვათ დემონსტრანტები, ეს ვერ მოახერხეს. ევროპის განვითარებისა და რეკონსტრუქციის ბანკის, ანუ IBRT-ის პრეზიდენტის სუმა ჩაკრაბარტის განცხადებით, IBRT სურს საქართველოში საინვესტიციო პერსპექტივების შეცვლა. ამის შესახებ ჩაკრაბარტიმ განაცხადა თბილისში, საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან ირაკლი ღარიბაშვილთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე. თბილისი 13-დან 15 მაისამდე უმასპინძლებს IBRT-ის ყოველწლიურ შეხვედრას და ბიზნეს ფორუმს.
რადიო თავისუფლების ეთერში ახალი ამბები მოისმინეთ თქვენ, მარიამ ჭეურელი იყო მიკროფონთან.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახლა გაგაცნობთ თემებს, რაზე იქნება საუბარი ჩვენს მომავალ ერთ საათიან გადაცემაში. საქართველოს მასპინძლობს მასშტაბურ სამხედრო წვრთნებს, მასში 600 ქართველი და ამერიკელი სამხედრო მონაწილეობს.
ჩამოტანილი იქნა ამერიკული ჯავშანტექნიკა პირველად საქართველოს ისტორიაში, ქვეითას აბდულ მანქანი ბრედლები, ეს ერთი. გარდა ამისა ხდება საჰაერო დესანტის გადმოსხმა.
გემობთ ასევე საქართველოს ეროვნული ვალუტის გაუფასურების გარშემო.
ნაკადები უნდა იყოს უწყვეტი, მდგრადი და გრძელვადიანი, რომ ზეწოლა მოიხსნეს. ახლა სპეკულაციური ზეწოლაც გრძელდება ლარზე. სპეკულანტების წინააღმდეგ ბრძოლა კი საბაზრო ეკონომიკაში სოციალიზმის აღორძინებას ნიშნავს.
სასიამო გთავაზებთ რეპორტაჟ თურქეთის ქალაქ ანტალიიდან. იქ ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრა იმართება და ჩვენი კორესპონდენტი გვიამბობს ამ შეხვედრის დღის წესრიგის გარშემო. როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღეს შემოგთავაზებთ რეგიონულ მაცნეს, მისი თემა საქართველოში გზების მშენებლობა. გვაქვს საერთაშორისო პოლიტიკური თემები, გიამბობთ იმის თაობაზე, თუ რა წერია ეგრეთ წოდებულ ნემცოვის ანგარიში. გიამბობთ ასევე მოსკოვში თარჯიმანის მიერ დაშვებულ შეცდომაზე, როცა მან ანგელა მერკელის მიერ ნათქვამ ერთი სიტყვა არ თარგმნა. პროგრამის ბოლოს კი მაკედონიას შევახევით ამ ქვეყნის პოლიტიკურ კრიზისს ახალ ევროპაში ყოველგვარ რუბრიკაში. ესეთია ჩვენი თემები საღამოს თავისუფლებაში. პრაღიდან გადაცემას ოქროპირ რუხაძე უძღვებს. როგორც გითხარით, საქართველოში მასშტაბური სამხედრო წვრთნები მიმდინარეობს. საუბარია ქართულ-ამერიკულ ორკვირიან წვრთნებზე სახელწოდებით ღირსეული პარტნიორი, რომელშიც 600 ქართველი და ამერიკელი სამხედრო მონაწილეობს. ამერიკელები საქართველოს საკუთარი სამხედრო ტექნიკითა და აღჭურვილობით ეწვივნენ. რა სამხედრო და პოლიტიკური მიზნები ტარდება ღირსეული პარტნიორი და როგორ უყურებს ქართულ-ამერიკულ წვრთნებს ნატო, რომელიც თვითონაც ემზადება მასშტაბური წვრთნების ჩასატარებლად საქართველოში? ლელა კუნჭულია მიმუშავა დღეს ამ თემაზე.
თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, ბაზიანის სამხედრო ბაზაზე მიმდინარე წვრთნები მიზნად ისახავს საქართველოს მომზადებას ნატოს სწრაფი რეაგირების ძალებში მონაწილეობისთვის. ასობით ქართველი და ამერიკელი სამხედროს გამაერთიანებელი ღირსეული პარტნიორი 2015 სამფაზიან მომზადებას გულისხმობს: თეორიულ კურსს, სხვადასხვა ტიპის შეიარაღებიდან საცეცხლე მომზადებას და ბოლო ეტაპზე ტაქტიკურ სწავლებას. ახალი თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი წვრთნების უპრეცედენტო მასშტაბზე ლაპარაკობს და პროცესის განსაკუთრებული მნიშვნელობის დასტურად რამდენიმე ასპექტსაც ასახელებს.
ჩვენ არა მხოლოდ უბრალოდ პარტნიორი ყავს, არამედ უზარმაზარი გულშემატკივარ და მეგობარი ყავს, რომელიც მზად არის ნებისმიერი ფორმით დაეხმაროს ქართულ სახელმწიფოს გაძლიერებაში, ქართულ ჯარს მისი შესაძლებლობების გაძლიერებაში. მეორე, რა თქმა უნდა, ეს არის აბსოლუტურად შეუცვლელი საშუალება ჩვენ ჯარის კაცებისთვის, რომ ამერიკელებთან ერთად ამერიკული ტექნიკის გამოყენებით მიიღონ მონაწილეობა ამ წვრთნებში და ივარჯიშონ.
არ ვიტყოდი, რომ ამ მასშტაბისა და დონის სამხედრო წვრთნები აქამდე არ ჩატარებულა საქართველოში, ეუბნება რადიო თავისუფლებას სამხედრო ანალიტიკური ჟურნალის არსენალის მთავარი რედაქტორი ირაკლი ალადაშვილი. და ამ კონტექსში იხსენებს წვრთნას, რომელიც 2008 წლის აგვისტოს ომის წინ ჩატარდა საქართველოში. თუმცა ანალიტიკოსის შეფასებით, ამჟამად მიმდინარე ღირსეული პარტნიორი მაინც გამოირჩევა ცალკეული მახასიათებლებით.
ჩამოტანილი იქნა ამერიკული ჯავშანტექნიკა პირველად საქართველოს ისტორიაში, ქვეითას აბდულ მანქანი ბრედლები, ეს ერთი. გარდა ამისა ხდება საჰაერო დესანტის გადმოსხმა ჰერკულესის ტიპის სამხედრო სატრანსპორტო თვითმფრინავებიდან და რაც მთავარია, მომზადების მთავარი ამოცანა და აზრი იმაშია, რომ ორი ქვეყნის არამარტო ქვეითებმა ისწავლონ ერთობლივი ოპერაციის ჩატარება, არამედ მექანიზირებულმა დანაყოფებმა.
ტექნიკა და აღჭურვილობა, რომელზეც ირაკლი ალადაშვილი ლაპარაკობს, ამერიკელებმა საქართველოში 6 მაის ბათუმის პორტში ბულგარეთიდან შემოიტანეს, ხოლო ქართული მხრიდან წინასწარი ინფორმაციით სწავლებაში გამოყენებული იქნება ქვეითთა საბრძოლო მანქანები KSM-2. როგორც ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა აღნიშნა 11 მაის ბრიუსელში საქართველოს პრეზიდენტთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე, საქართველოსთან თანამშრომლობის ერთ-ერთ მთავარ სეგმენტს სწორედ ნაების ჩატარება წარმოადგენს. იქნება ეს ნატოსა თუ ალიანსის რომელიმე მოკავშირის მიერ ჩატარებული წრთნები. იენს სტოლტენბერგი მიიჩნევს, რომ ამ ეტაპზე წრთნების მნიშვნელობა კიდევ უფრო გაიზარდა.
It is important to exercise forces and
წრთნები მნიშვნელოვანია შეერაღებული ძალებისათვის. ის ზრდის ჩვენი შეერაღებული ძალების ურთიერთ თავსებადობასა და ზრდის ერთობლივად მუშაობის შესაძლებლობას. თავსებადობის პროცესი ჩვენ განვავითარეთ ავღანეთის ერთობლივი მისიის ფარგლებში, მაგრამ ახლა როცა ჩვენ ვამცირებთ სამხედრო წარმომადგენლობას ავღანეთში, წრთნები კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი ხდება.
სამხედრო წრთნებს იენს სტოლტენბერგი ასევე განიხილავს ნატოსა და საქართველოს სამომავლო ურთიერთობების ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს სეგმენტად, რომელიც განსაზღვრულია უელსის სამიზე მიღებული არსებითი პაკეტით. როგორც მან 11 მაის გამართულ პრესკონფერენციაზე აღნიშნა, ნატო საქართველოს ერთობლივი საცრთნელი ცენტრი, რომელიც გააძლიერებს საქართველოს ნატოსა და პარტნიორი ქვეყნების შეერაღებული ძალების ერთობლივად მუშაობის შესაძლებლობებს, მიმდინარე წელს დაფუძნდება. ამჟამად მიმდინარე წრთნებს ამ დრომდე არ გამოხმაურებია რუსეთის ფედერაცია, რომლისთვისაც ეს პროცესი ადვილი წარმოსადგენია, რომ ფრიად უსიამოვნო აღსაქმელი იქნება. მით უფრო იმ ფონზე, რომ სწრაფი რეაგირების ძალების გაძლიერება ნატომ სწორედ რუსეთისგან მოსალოდნელი აგრესიის შესაკავებლად გადაწყვიტა. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი მოწყობილობა გრძელდება უკვე რეპორტაჟით თურქეთიდან. ამ ქვეყნის საკურორტო ქალაქ ანტალიაში 12-13 მაის ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტრების მორიგი შეხვედრა იმართება. ალიანსის წევრი სახელმწიფოს დიპლომატიური უწყების ხელმძღვანელობის გარდა მინისტერიალში ნატოს რამდენიმე არა წევრი ქვეყნის, მათ შორის საქართველოს და უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრებიც იღებენ მონაწილეობას. მინისტერიალის დღის წესრიგში ორი ძირითადი საკითხია: უკრაინის ვითარებასთან ერთად გადამჭრელი მისიის მსვლელობაზე იქნება ლაპარაკი ავღანეთში. ალიანსი კვლავაც არასტაბილურს უწოდებს უკრაინის ვითარებას. ჩვენი კოლეგა კობა ლიკლიკაძე იმყოფება ანტალიაში და მან ეს რეპორტაჟი მოგვაწოდა დღეს.
თურქეთში, ანტალიაში ნატოს მინისტერიალის ორდღიანი შეხვედრის მთავარი თემა ავღანეთში რეზოლუტ საპორტ მიშენი, ანუ მტკიცე მხარდამჭერის, გადამჭრელი მხარდაჭერის მისიაში მონაწილე ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრა, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი თამარ ბერუჩაშვილი, რომელსაც ნატოს მინისტერიალის ფარგლებში ექნება ორმხრივი და მრავალმხრივი შეხვედრები. ამ და სხვა საკითხებზე ჩვენ მცირე კომენტარი ვთხოვეთ თურქეთის რესპუბლიკაში საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიან ელჩს ირაკლი კოპლატაძეს.
ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ფაქტი, რომ ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტერიალი იმართება ანტალიაში. როგორც თქვენთვის ცნობილია, სულ რაღაც გუშინ და გუშინ წინ ასევე იყო ძალიან მნიშვნელოვანი შეხვედრები ბრიუსელში საქართველოს პრეზიდენტის მონაწილეობით, მათ შორის საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მონაწილეობით. ეს შეხვედრების ციკლი, რაც საქართველოსთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, გაგრძელდება ორი დღის განმავლობაში ანტალიაში ნატოს მინისტერიალში. გარდა აი ამ პროგრამისა, რაც თქვენ აბძანეთ, ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ დაგეგმილია საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მიერ უამრავი ორმხრივი შეხვედრები, როგორც ისეთი მოწინავე ქვეყნების კოლეგებთან, როგორც არის ამერიკის შეერთებული შტატები, დიდი ბრიტანეთი, ასევე იმ ქვეყნებთან, რომელთანაც ჩვენ არამარტო ნატოს ფორმატში და მრავალმხრივ ფორმატში, არამედ ორმხრივ ფორმატში ძალიან მნიშვნელოვანი ურთიერთობები გვაქვს.
ნატოს მინისტერიალი ორი დღის განმავლობაში გამართება ანტალიაში. ეს პირველი შემთხვევაა, როდესაც თურქეთის ცნობილი საკურორტო ქალაქი მასპინძლობს ამ მაღალი დონის ფორუმს. ორი დღის განმავლობაში ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტრები იმშელებენ ასევე უკრაინაში შექმნილ ვითარებაზე. ეს მოხდება ნატო უკრაინის კომისიის შეხვედრაზე. ერთადერთი კომისია მხედველობაში მაქვს ის, რომ დაიცულოთ პარალელურად იმართება ხოლმე ნატო საქართველოსა და ნატო უკრაინის კომისიების ხდომა. ამჯერად საქართველოს საკითხი შემოიფარგლება მხოლოდ გადამჭრელი მხარდაჭერის მისიაში საქართველოს მონაწილეობით, თუმცა შეიძლება წინასწარ ითქვას, რომ ხაზი გაესმება იმ ფაქტს, რომ საქართველო მეორე ადგილზეა ამ ახალ მისიაში ავღანეთში ამერიკის შეერთებული შტატების შემდეგ. ყველაზე მრავალრიცხოვანი სამხედრო კონტინგენტი ავღანეთში მსოფლიოს ამ ერთ-ერთ ყველაზე უფრო ცხელ წერტილში ყავს საქართველოს. როგორც ცოტა ხნის წინ პრაღაში რადიო თავისუფლების სათაო ოფისში ოფმა საქართველოს შეერაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსმა გენერალმა ვახტანგ კაბანაძემ თქვა, ქართველი სამხედროების რაოდენობა ავღანეთში უკვე 9 შარისკაც შეადგენს. გარდა ამისა, გამართება ნატოს გენერალური მდივნის იენს სტოლტერბერგის რამდენიმე პრესკონფერენცია, რაც ასევე ტრადიციულად ქცეული ერთგვარი რიტუალია. მოკლედ, აი, იწყება ნატოს მინისტერიალი და ნარჩენს მინისტერიალის მსვლელობის დროს უფრო დაწვრილებით გეტყვით და ასევე რადიოს მიერ შევახსენებ, რომ საქართველოს ელჩთან თურქეთის რესპუბლიკაში ვრცელ ინტერვიუს, რომელიც შეეხება საქართველო-თურქეთის ორმხრივ ურთიერთობას და სხვა მნიშვნელოვან საკითხებს, მათ შორის ქართული ენის შემსწავლელი კურსების საკითხს თურქეთის სკოლებში. ამის თაობაზე ვსაუბრებთ, საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების სოლი 4 შაბათს სექსიაზე FM 7.4.
კობალი გლიკაძე იყო ეს რომ სამსვენებო ის ანტალიაში იმყოფება თურქეთში, სადაც ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტრების მორიგი შეხვედრა იმართება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შემდგომი სიუჟეტი უკვე ლარს შეეხება. საქართველოს ეროვნულ ვალუტას ის კლავს განაგრძობს გაუფასურებას, თუმცა მთავრობა იმედ გამოთქვამს, რომ ლარის ვარდნა დროებითია. საქართველოს ეკონომიკური მდგომარეობა კი მალე გამოსწორდება უცხოეთიდან მოზიდული ინვესტიციების ხარჯზე. შესაბამისად, მთავრობისა და საპარლამენტო უმრავლესობის გადაწყვეტილებით აღარ შეიქმნება ლარის დევალვაციის მიზეზების შემსწავლელი დროებითი საპარლამენტო კომისია. ჯიმშერ რეხვიაშვილს მოუსმინეთ.
საქართველოს ეროვნული ვალუტის 31%-იანმა გაუფასურებამ პრობლემები შეუქმნა ბევრ მოქალაქეს, თუმცა განსაკუთრებით დააზარალა ისინი, ვინც ბანკიდან კრედიტი ამერიკულ დოლარში გამოიტანა. 50 წლის ლეილა შვილბიჭაშვილი ერთ-ერთი მათგანია.
დადიხარ და ჰა, აფერებს რყიდულობ, რაც ხელფას იღებ და ისაც ბანკებში მიგდეს. კრიზისია, მარა და კრედიტი იზრდება და იზრდება ეს პროცენტი და რა უნდა ქნას ხალხმა?
ცხადია, ლეილა შვილბიჭაშვილი გამონაკლისი არაა. თბილისის ქუჩებში ლარის გაუფასურებით შეწუხებული ადამიანების პოვნა ძნელი არაა.
შევედი ხარ და ვერ ვიყიდე, აი ციტრამონი ვიყიდე მარტო, სრევის და მან ვერ ვიყიდე, კიდე რამინდო და პარანგინი ვერ ვიყიდე.
ხო და გავორეს და ვარ გავორეს და
დოლართან მიმართებაში გაძვირდა ყველაფერი, თუნდაც მექირით ვცხოვრობ და ვიხდიდი 450, ვიხდი ახლა ვიხდი 600 ლარს. არ არის ეს კრიზისი? ჩემთვის ძალიან მძიმეა.
კიდვის უნარო მოქალაქეები ვართ რა. ფული არ გვიდებს ჯიბეში, ფული არ არსებობს, ფული არ იშოვება მარტივად. შეხედეთ აი გამყიდველების სახეებსაც შეხედეთ. ხო და ეს ყველაფერია, ესე მარტივად რომ გადმოცე ხა, ნამდვილად არსებობს. ეკონომიკური კრიზისიც არსებობს და შეიძლება კატასტროფალურად მივდივართ.
თუმცა ასე არ ფიქრობენ საქართველოს მთავრობაში. ფინანსთა მინისტრი ნოდარ ხადური დარწმუნებულია, რომ ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის EBRD-ის ყოველწლიური ღონისძიება, რომელიც თბილისში 13 მაისს გაიხსნება, დადებითად აისახება ეკონომიკურ პროცესზე.
ზრდის საქართველოს სადმი ინტერესს, საქართველოს საინვესტიციო მიმზიდველობას და ზრდის შესაძლებლობას იმისა, რომ განვავითაროთ ეკონომიკა, რაც თავისთავად ცხადია აისახება ყველა პროცესზე, მათ შორის გაცვლით კურსზეც.
თუმცა ფინანსთა მინისტრის ეს მოლოდინი რეალობასთან შეუსაბამოდ მიაჩნია ეკონომისტთა ნაწილს. თემურ გიორხელიძე მიიჩნევს, რომ საჭიროა საკითხისადმი მთავრობის კომპლექსური მიდგომა და რომ ერთჯერადად ინვესტიციების მოზიდვა არსებითად არაფერ შეცვლის.
ნაკადები უნდა იყოს უწყვეტი, მდგრადი და გრძელვადიანი, რომ ზეწოლა მოიხსნეს. ახლა სპეკულაციური ზეწოლაც გრძელდება ლარზე. სპეკულანტების წინააღმდეგ ბრძოლა კი საბაზრო ეკონომიკაში სოციალიზმის აღორძინებას ნიშნავს, ხომ? ესე იგი არ გეცმის, როგორ ფუნქციონირებენ ბაზრები და ასე შემდეგ. ამიტომ არაფერი არ არსებობს პირველი ნაბიჯები, გარდა იმისა, რომ ნელ-ნელა იმპორტის ჩანაცვლება დაიწყო. უნდა აქეთკენ მიმართო და პირველ რიგში ადამიანებს უნდა მის საშუალება დამოუკიდებელი კერძო საქმიანობა დაიწყო. ვერ იწებენ, ფული დამალულია ქვეყანაში, ფული მონოპოლურ ჯგუფებს, ბანკებს აქვს და ბანკები თვითონ ახერხებენ საკუთარი ბიზნესების კეთებას ამ უვარგისი კანონმდებლობის გამო.
ეს იყო დემურ გიორხელიძე. ფინანსთა სამინისტროსა და ხელისუფლებას რადიკალური ცვლილებების გატარებისკენ მოუწოდებს საპარლამენტო ოპოზიციაც. ზურაბ ჯაფარიძის თქმით, ლარი თავისით არც ერთ თვეში გამყარდება და არც ერთ წელში.
საჭიროა, რაც შეიძლება სწრაფად მოხდეს, მთავრობის ხარჯების შემცირება, ერთი, მეორე უნდა მოხდეს გადასახადების კლება, გადასახადების შემცირება და მესამე უნდა მოხდეს გაუქმება იმ რეგულაციების, მათ შორის სავიზო რეგულაციების. თუ მთავრობა დაიწყებს კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმას, ეს შეუწყობს ეკონომიკის გაძარცვებას და გრძელვადიან პერსპექტივაში ლარი დაიწყებს გამყარებას.
კრიტიკის პასუხად საქართველოს პარლამენტის უმრავლესობა აპირებდა ლარის გაუფასურების შესასწავლად დროებითი საგამოძიებო კომისიის შექმნასა და მთავრობის ეკონომიკური გუნდის დაბარებას. თუმცა როგორც 12 მაისს საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარემ თამაზ მეჭიაურმა განაცხადა, კომისია აღარ შეიქმნება. მომავალ კვირაში პარლამენტი მოისმენს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის ყოველწლიურ ანგარიშს. 12 მაისს საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა ლარის ოფიციალური გაცვლითი კურსი დაადგინა, რომლის მიხედვითაც 1 დოლარი 2.34 მიასედი ლარი ღირს. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ, ჩვენი მოწყობილობა გრძელდება რეგიონული მაცნეთ ყოველკვირეული რუბრიკით. მასში დღეს საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში საგზაო ინფრასტრუქტურის მდგომარეობის გარშემო გიამბობთ. რა კეთდება და რა სითხოს მოსახლეობა? აი ამ თემებზე ჩვენი კორესპონდენტები გამბობენ რუსთავიდან, თელავიდან, ქუთაისიდან და ზუგდიდან, როგორც ყოველთვის ნონა მჭედლიშვილი უძღვება რეგიონულ მაცნეს.
ის ვინც რუსთავს კარგად იცნობს, მაგრამ გასული წლის აგვისტოს შემდეგ იქ არ ყოფილა, ქალაქის შესასვლელს ვეღარ იცნობს. ის კი არავერც იმ გზას იცნობს ფონიჭალადან რუსთავამდე, რომ მიდის. მანქანით მიმავალ სახლად დაგებული ბეტონის გზის გავლა მოუწევს. რუსთავის შესასვლელთან კი ქალაქში შემავალი ძველი საავტომობილო გზა აღებული და იქაურობა გადათხრილი დახვდება. რუსთავის შესასვლელი გზა თბილისი რუსთავის მშენებარე მაგისტრალის ბოლო უბანია. თავად მაგისტრალის მშენებლობის შესახებ სიუჟეტი ჩვენმა რუსთაველმა კორესპონდენტმა დავით მჭედლიძემ მოამზადა.
რუსთავის შესასვლელში გადათხრილ და მიწანაყარ ტერიტორიაზე თვალში მოხვდებათ მძიმე სამშენებლო ტექნიკა გრეიდერები და სატვირთო თვითმცლელები, რომლებიც გრუნტის დაყრასა და გასწორებაზე მუშაობენ. სამშენებლო უბნის უფროსი, რომელიც რადიო თავისუფლებას დავითის სახელით გაეცნო, ამბობს, რომ ამჟამად ქალაქის შესასვლელში გრუნტი ფენა-ფენა იყრება, კეთდება ფუძე საავტომობილო გზისათვის. გარდა ამისა, შენდება გზა გამტარი რკინაბეტონის კონსტრუქციით. აი რას ამბობს საქმის მწარმოებელი.
ეს არის შემოსაბრუნებელი ხიძი ამოხვალს და დაბრუნდებით ისე უკან თბილისის მხარეს. ანუ ეს ასარაძეს ჩვენო. და ამის ფენები სწორდება, ფენებს სახელები ქვია საბეისი, ბეისი, საგრამდი და ეს ფენები სწორდება, ეს ძირა ფენა. ამის შემდეგ კიდე ორი ფენა იქნება და მე ასე.
სამ მონაკვეთად დაყოფილი 17 კილომეტრიანი თბილისი-რუსთავის მაგისტრალის მშენებლობა ერთი წლის წინ დაიწყო მუნიციპალური განვითარების ფონდის დაკვეთით და აზიის განვითარების ბანკის დაფინანსებით. ფონდმა ტენდერი ჯერჯერობით პირველი და მესამე მონაკვეთის მშენებლობაზე გამოაცხადა. პირველი ორთაჭალა-მლეთის გადასახვევამდე გრძელდება, მესამე 6 კილომეტრიანი მონაკვეთი ფონიჭალიდან რუსთავამდე მანძილს მოიცავს. მშენებლობას ტენდერში გამარჯვებული ჩინური კომპანია სინო ჰიდრო წარმოადგენს. რომელმაც დამკვეთს მშენებლობისათვის ყველაზე დაბალი ფასი 88 მილიონი ლარი შესთავაზა. ამ კომპანიის ადგილობრივი ფილიალის აღმასრულებელი მენეჯერი, ყოფილი პარლამენტარი გურამ ვახტანგაშვილი აცხადებს, რომ სამუშაოები გრაფიკის მიხედვით მიმდინარეობს და მიმდინარე წლის ოქტომბრის ბოლოს დასრულდება.
მესამელოზე ძირითადად ხელოვნური ნაგებობების, ხიდები, მილები, აი ეს კონსტრუქციული სამუშაოები რაც არის ძირითადად დამთავრებულია. პირველოზეც დამთავრებულია ძირითადად. მესამელოზე ბეტონის საფარი მთლიანად მოწყობილია. პირველოზე ახლა მიმდინარეობს მიწის სამუშაოები, ორი პატარა ხიდია გასაკეთებელი, ხელოვნური ნაგებობებია გასაკეთებელი და დასრულდება თუ არა იქაც დაიწყებთ მოასფალტების სამუშაოებს.
ამბობს გურამ ვახტანგაშვილი, რომელიც არმალავს, რომ მშენებლობის დროს მისივე სიტყვებით მცირე ხარვეზები დაუშვეს, რომლის აღმოფხვრაც გზის ექსპლუატაციაში გაშვებამდე მოხდება. როგორ აფასებს გზის მშენებლობის ხარისხს თავად დამკვეთი მუნიციპალური განვითარების ფონდი? აი რას ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ფონდის აღმასრულებელი დირექტორი ილია დარჩიაშვილი.
შეიძლება რაღაც მონაკვეთებს ხარისხი ვთქვათ, ბეტონის არ იყოს დამაკმაყოფილებელი და ზოგიერთი მონაკვეთი, რომელიც დროებით არის გადაბლები, ასე ვთქვათ, ასფალტის არ გამოიყურებოდეს დამაკმაყოფილებლად, თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ ეს ბოლო სახე არის იმის, რომელიც ჩვენ უნდა საბოლოო ჯამში მივიღოთ და რომელიც უნდა მოსახლეობა მისარგებლოს.
რაც შეეხება მეორე მონაკვეთს, რომელიც ოღანლუღი ფონიჭალის ტერიტორიაზე გამავალი გზის ტრაექტორიას იმეორებს, მისი მშენებლობა გარკვეულ სირთულეებთან არის დაკავშირებული იმ თვალსაზრისით, რომ გზის გასწვრივ კერძო ნაკვეთები და საცხოვრებელი სახლებია.
თუ კი იქნება დასკვნა, რომ რაღაც ტიპის ზემოქმედება ექნება აღნიშნულ გზას მოსახლეობის იმ საცხოვრებელ სახლებთან მართებაში, ჩვენ მიმოქმედებს დადგენილი სტანდარტებით. შესაბამისად ეს დასკვნა სამწუხაროდ ჯერ საბოლოო ვერსია არ არის ფონდში მიღებული და უახლოეს დღეებში ალბათ გვექნება. ეს ფაქტია, ეს ინფორმაცია იქნება ჩვენთვის საფუძველი იმისთვის, რომ დავგეგმოთ ჩვენი მომავალი აქტივობები.
აცხადებს ილია დარჩიაშვილი, რომელიც დასცინს, რომ იმის მიუხედავად, რა დასკვნას დადებენ ექსპერტები, ფონდის ატენდერო განაცხადზე მუშაობას იწყებს. სინოჰიდროს აღმასრულებელი მენეჯერი გურამ ვახტანგაშვილი კი ამბობს, რომ ჩინური კომპანია ახალი ტენდერის მოლოდინშია, თუმცა კომპანია იმასაც აცნობიერებს, რომ მეორე მონაკვეთის მშენებლობა გაცილებით ძვირი დაჯდება. ვახტანგაშვილის ხელთ არსებული ინფორმაციით, მშენებლობის ფასში ის 42 მილიონი ლარი ჩევა, რომელიც გზის გასწვრივ მაცხოვრებლებს გასახლების შემთხვევაში საკომპენსაციოდ გამოეყოფა.
თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც დავით მჭედლიძემ მოამზადა. კახეთის რაიონებიდან უმეტესში, განსაკუთრებით კი სოფლებში, საგზაო ინფრასტრუქტურა მწყობრიდანაა გამოსული. გადაადგილების პრობლემა უამინდობის დროს კიდევ უფრო მწვავდება, როცა ორმოულები წყლით ივსება. პრობლემის მოგვარების კონკრეტულ ვადებზე არავის საუბრობს, ხალხი კი შველას ითხოვს. ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტს გიორგი ალადაშვილს მოუსმინეთ.
სოფელ კარდენახში ჩივიან, რომ შიდა საუბნო და სავარგულებამდე მისასვლელი გზები სავალალო მდგომარეობაშია. აქაურების თქმით, ხელისუფლება უყურადღებოდ იქცევა, რადგან პრობლემის მოგვარება წლების განმავლობაში არ ხდება. კარდენახში ამბობენ, რომ თუ გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოები დროულად არ განხორციელდა, შემოდგომით სავარგულებიდან მოსავლის გატანის პრობლემა შეექმნებათ. ეხება შიდა გზებს. მოსახლეობის თქმით, სოფელში გადაადგილება როგორც ფეხით მოსიარულეებს, ასევე სატრანსპორტო საშუალებებს უჭირთ.
ასფალტზე საუბარი ზედმეტი არის ხადღევანდე ცხოვრებაში, მაგრამ მოხრეშვით მაინც ან გრეიდერი გატარდეს, ან ტრაქტორი რაღაცა, უბრალოდ რომ ნუ ადამიანი მივიდეს ან სახლში მივიდეს, ან სავარგულებში მივიდეს თავის ნაკვეთებამდე.
ვიჭირს, ერთ ძალიან გვიჭირს. აი ხანდახან ფეხითაც ვერ დავდივით, არამცუ მანქანით.
თხოვთ, ვისაც ეკუთნის და ევალება, ეს საქმე მოვიდეს და მოგვაქციო ყურადღება.
გურჯაანის საკრებულოს დეპუტატის სიმონ ქოჩორაშვილის თქმით, პრობლემას კარგად იცნობს და მასზე არაერთხელ ულაპარაკია. ადგილობრივი კანონმდებელი პრობლემის მოგვარების ერთადერთ გზას მდინარეებიდან ინერტული მასალის მოპოვებაში და ამ მასალით დაზიანებული საუბნო გზების მოხრეშვაში ხედავს.
ეს ამ თვეში თუ არ გაკეთდა, ეს თუ სასწრაფოდ რაღაც აი ძალიან მობილიზება თუ არ მოხდა ამ სიტუაციის და თუ ეს არ მოხდა მალევე, ჩვენ უკვე ივნისის თვეში უკვე ძალიან სერიოზულ პრობლემებს გადავაწყდეთ.
შიდა საუბნო გზების პრობლემა აქვს ლაგოდეხის მოსახლეობასაც. მათი თქმით, ქალაქის რამდენიმე ქუჩაზე ასფალტის საფარი იმდენად არის დაზიანებული, რომ გადაადგილება ჭირს. როგორც რუსთაველის ქუჩაზე მცხოვრებლები ამბობენ, ადგილობრივი თვითმმართველობა მათ პრობლემის მოგვარებას არაერთხელ დაპირდა, თუმცა როდის დაიწყება სამუშაოები, არავის უთქვამს.
თვითონაც ხომდავდიან ხელმძღვანელობა ამ გზებზე, მარტო ჩვენ ხომ არ დავდივართ ხო? არ შეიძლება გაკეთდეს? მაგის ტახები არა გვაქვს?
არა, მაგრამ
პრემიებს თუ იღებენ და იდებენ ჯიბეში კარგად, ეს მაინც და ვერ გაუკეთებია.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის გამგებლის კახა ჯამბურიას თქმით, ლაგოდეხში შიდა გზების რეაბილიტაცია მას შემდეგ დაიწყება, როდესაც ქალაქში წყალმომარაგების პროექტი განხორციელდება.
ჩვენ მუშაობთ ამ პროექტზე, ანუ ვითვლით თუ რა დანახარჯებთან აქ ამას კავშირი და შესაბამისად შევეცდებით ცენტრალურ ნაწილები მაინც შევაკეთოთ იმ ამორტიზირებული გზების, რაც გაგვაჩნია მუნიციპალიტეტი ქალაქის ტერიტორიაზე.
შიდა გზების პრობლემა აქვს კახეთის რეგიონის ადმინისტრაციულ ცენტრსაც. თელავის სამეურნეო ბაზრის მიმდებარე ტერიტორიაზე ეგრეთ წოდებული ძველი ავტოსადგურის გზა იმდენად არის გაფუჭებული, რომ გადაადგილება არამხოლოდ მოსახლეობას, არამედ სატრანსპორტო საშუალებებსაც კი უჭირთ. მოსახლეობის თქმით, გზაზე მოძრაობა განსაკუთრებით ძნელია ნალექიან ამინში. აღსანიშნავია, რომ კახეთის ყველა რაიონში აწუხებთ გზის პრობლემა, ერთადერთი გამონაკლისია საერთაშორისო მნიშვნელობის გზები. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ რეგიონულ მაცნეს, რომელშიც საუბრობთ საქართველოს საგზრაო ინფრასტრუქტურის მდგომარეობის შესახებ. რეგიონულ მაცნეს მე რამდენიმე 2-3 წუთით შევწყოთ, 18 საათი და 30 წუთი შესრულდა საქართველოს. ახალი ამბები მოისმინეთ მოკლედ. მარიამ ჭიაურელია პრაღის სტუდიაში.
რუსი ოპოზიციონერი აქტივისტების ანგარიშის თანახმად მოსკოვმა 53 მილიარდ რუბლზე მეტი, ანუ დაახლოებით მილიარდი დოლარი დახარჯა აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტების ამბოხების დასაფინანსებლად და რეგიონში მოკლულია სულ ცოტა 200 რუსი ჯარისკაცი. სოჭში იმართება შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჯონ კერის შეხვედრა რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინთან. მანამდე ჯონ კერი შეხვდა საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროვს და განაცხადა, რომ საუბარმა საუცხოო ჩაიარა. ევროპის საბჭოს პრეზიდენტის დონალდ ტუსკის აზრით მნიშვნელოვანია საქართველოს მთავრობა მოქალაქეებთან დიალოგი აწარმოოს ევროკავშირში ინტეგრაციის პროცესების მხარდასაჭერად. ამის შესახებ ტუსკმა განაცხადა დღეს ბრიუსელში საქართველოს პრეზიდენტთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე. ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლო მოსეთ 13500 ევროს გადახდა დააგისრა საქართველოს თბილისში 2012 წლის 17 მაისის მოვლენებთან დაკავშირებით. ევროპის განვითარებისა და რეკონსტრუქციის ბანკის, ანუ EBRD-ის პრეზიდენტი სუმა ჩაკრაბარტის განცხადებით, EBRD სურს საქართველოში საინვესტიციო პერსპექტივების შეცვლა. ნეპალში ისე მოხდა ძლიერი მიწისძვრა. მიწისქვეშა ბიძგებმა ჩინეთთან საზღვრის მახლობლად დედაქალაქ კატმანდუსა და ევერეს შორის შეიწირა სულ ცოტა 47 ადამიანი.
მარიამ ჭიაურელმა ახალი ამბები გაგაცნოთ. გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა და გრძელდება რეგიონული მაცნე, რომელშიც, როგორც გითხარით, საქართველოში საგზაო ინფრასტრუქტურის მდგომარეობაზე გიამბობენ ჩვენი კორესპონდენტები. ჩვენ დაგვჭა სიუჟეტები რეგიონულ მაცნეში ქუთაისიდან და ზუგდიდიდან. ნონო ჯადლიშვილი უძღვებ ამას.
ლაბარეკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ყოველწლიური რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ გადაცემას. ქუთაისში გზების მოწესრიგება კვლავ აქტუალური მოთხოვნაა. ქალაქში შესასვლელი და შიდა საქალაქო გზების რეკონსტრუქციისა და მათი ორმოული შეკეთებისთვის 2015 წელს ქუთაისში რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან 15 მილიონი ლარის დახარჯვაა დაგეგმილი. ქუთაისის მერი შოთა მურღულიას ინფორმაციით, ფონდიდან დაფინანსებული პროექტების შესასრულება ტენდერები დროულად ჩატარდა და აპრილიდან სამუშაოების განხორციელებაც დაიწყო. თემაზე ახლა უფრო ვრცლად ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრებს.
ქალაქში შემოსასვლელი და შიდა საქალაქო გზების რეკონსტრუქციისა და მათი ორმოული შეკეთებისთვის 2015 წელს ქუთაისში 15 მილიონი ლარის დახარჯვაა დაგეგმილი რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან. ქუთაისის მერის შოთა მურღულიას ინფორმაციით, ფონდიდან დაფინანსებული პროექტების შესასრულებლად ტენდერები დროულად ჩატარდა და აპრილის თვიდან სამუშაოების განხორციელება დაიწყო. ადგილობრივ თვითმმართველობას განხორციელებული პროექტების ხარისხის კონტროლს და ქალაქის მასშტაბით თანხის თანაბარი რაოდენობის გამოყოფას სურჩევს არასამთავრობო ორგანიზაციათა და ქუთაისის საკრებულოს წევრთა ნაწილი. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ქუთაისის ოფისის კოორდინატორის თეო ზაქარაშვილის განცხადებით, შესრულებული სამუშაოების პარალელურად აუცილებელია მათი ხარისხის კონტროლი.
მნიშვნელოვანია და კარგია, რომ ტენდერები ცხადდება, მაგრამ ასევე მნიშვნელოვანია კაცრად გაკონტროლდეს შესრულებული სამუშაოები, რა ხარისხით მივიღეთ და შეესაბამება თუ არა ეს იმ ხარისხს, რაც თქვა სატენდერო პირობებში იყო და რა ხარისხის გზა ასფალტის საფარი, ტროტუარი თუ ასე შემდეგ უნდა მიგვეღო. თუ დღეს ქალაქში გადაადგილებით კი თქვენ ყიდგით მანქანით, ეს პრობლემა შესამჩნევია და ეს თვალშისაცემია, ფიქრობ რომ უფრო მეტი კონტროლია საჭირო.
მერის მიმართ შენიშვნები აქვს ქუთაისის საკრებულოს წევრს, გამარჯვების ოლქის მაჟორიტარ დეპუტატს ნატო ქათამაძეს, რომელიც უკმაყოფილოა მაჟორიტარულ ოლქში მიმდინარე პროექტების რაოდენობით.
15 მილიონიდან აქა ძალიან მიზერული წირი შეგვხვდა ჩვენ, მაშინ როდესაც ერთო სამაჟორიტარობანში აქა 2 მილიონი ნახევარი, მეორეს აქ 5 მილიონი და ჩემ სამაჟორიტაროში არის 200 ასასი, ეს არის სამარცხვინო, იქიდან გამომდინარე რომ ჩემთან არის 17000-მდე ამორჩეული.
ქუთაისის მერი შოთა მურღულია კრიტიკას არ იზიარებს და განმარტავს, რომ გამარჯვების მაჟორიტარულ ოლქში სხვადასხვა სახის სამუშაოები, პროგრამა კორპუსის ფარგლებში ხორციელდება, რომელიც საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახურის პროექტია.
ალბათ არ გაცნობია საბინაოს პრეზენტაციას გაბატონინათო, იმიტომ რომ იქ პროგრამა კორპუსი ჩარშან ერთ-ერთი წარმატებული იყო. წელსა ძალიან ბევრი განაცხადია და არც ერთი განაცხადზე ვარი არ ყოფილა ნათქვამი. მე მგონი აქ არასწორად იქნა შედარება გაკეთებული. ხა ქუთაისის ძველი შემოსასვლელის აღდგენა საფიჩხის თემაა მარტო. გელათის ქუჩა არა მარტო ქალაქის პროექტია, არა მარტო ქვეყნის პროექტია, არამედ გელათის და მოწამეთის მოსანახულებლად და მეთანხმებით რომ თითქმის ყველა ჩამოსული ტურისტებიც, ანუ ჩვენ თუ გელათის ქუჩას ვაკეთებთ, ეგ არნიშნავს, რომ ეს რომელიმე ერთი უგონის ქუჩაა.
ქუთაისის მერის შოთა მურღულიას განცხადებითვე შესრულებული ინფრასტრუქტურული სამუშაოების ხარისხის კონტროლისთვის ახალი მექანიზმი ამუშავდა, რომელიც ტენდერში გამარჯვებული ფირმებისთვის თანხის ნაწილის 5%-ის დაკავებას გულისხმობს. შოთა მურღულიას განმარტებით შემსრულებელი კომპანია ღირებულების 2.5%-ს პროექტის დასრულების შემდეგ მიიღებს. დარჩენილ 2.5%-ს კი 2 წლის განმავლობაში აღმოჩენილი ხარვეზების აღმოფხვრის შემდეგ. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი. ქალაქ ზუგდიდის თვითმმართველობას კი წინასაარჩევნო დაპირების შეუსრულებლობისთვის აყვედურობენ. ჩვენი კორესპონდენტის თამარ ზანთარაიას თანახმად საუბარია ქალაქის ქუჩებში წლების განმავლობაში არსებულ ინფრასტრუქტურულ პრობლემებზე, მოუწესრიგებელ გზებზე, წყლის და საკანალიზაციო სისტემებზე. სიუჟეტს მოუსმინეთ.
საკრებულოს დეპუტატმა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან ანა წითლიძემ განაცხადა, რომ მას უკავშირდებიან სხვადასხვა ქუჩის მცხოვრებლები და რიგ პრობლემებს აცნობენ. დეპუტატის თქმით, გზა სასწრაფო რეკონსტრუქციას საჭიროებს როგორც ქალაქის ცენტრალურ, ისე გარეუბნებში.
ეს არის ქუჩები, რომლებიც წარმოადგენენ ერთ-ერთ ყველაზე სტრატეგიულ ქუჩებს ზუგდიდში და სადაც არის ყველაზე ძიმე მდგომარეობა. მე იმას ამ საკითხებს დავაყენე ფრაქციაში და ფრაქციაში ვხოვ რომ საკრებულოს ფორმაზე დააყენოს ეს на приоритетებში. მე მესმის რომ ეს არის მუნიციპალური განვითარების ფონდის კომპეტენცია და ისინი რიცხავენ სწორედ გზების მოწესრიგებასთან დაკავშირებით თანხებს, თუმცა მე შევახსენებ ადგილობრივ თვითმმართველობას, რომ ეს არის მათი წინასაარჩევნო დაპირება.
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი ასევე განმარტავს, რომ ეს პრობლემები ქალაქისთვის არახალია და ის ზუგდიდს აწუხებდა წინა ხელისუფლების პირობებშიც, თუმცა
პროექტი იყო დაფინანსებული უკვე აზიის ბანკის მიერ, რომლის მიხედვითაც 2014 წელს მთელს ქალაქში უნდა მოწესრიგებულიყო სანიაღური სისტემა, გზების მოასფალტება და განათება. სამწუხაროდ ეს პროექტი არის შეჩერებული.
პროექტების შეჩერებას არადასტურებენ ქალაქის მერიაში. პირიქით საუბრობენ იმ ახალ პროექტებზე, რომლებიც სრულად მოაგვარებს ქალაქში წლების განმავლობაში არსებულ პრობლემებს. ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსმა ჯიმშერ შეროზიამ განაცხადა, რომ სანიაღრე არხებისა და კანალიზაციის სისტემის მოწყობის სამუშაოები უკვე მიმდინარე წელს დაიწყება. გეგმის თანახმად, პირველი ეტაპი გულისხმობს გამწმენდი ნაგებობების მშენებლობას. მეორე ეტაპი კი, რომელიც 2016 წელს დაიწყება, გულისხმობს ზუგდიდის 400-ივე ქუჩის დაქსელვას და საკანალიზაციო სისტემის გაყვანას. რაც შეეხება ქალაქში ქუჩების საფუძვლიან რეკონსტრუქციას, ჯიმშერ შეროზია განმარტავს, სანამ წინა ორი პრობლემა არ მოგვარდება, გზის დაგება ვერ მოხდება, რადგან დაქსელვითი სამუშაოები ტერიტორიების გადათხრას ითვალისწინებს.
ზუგდიდის მოსახლეობა შეამჩნია ალბათ, რომ ქალაქის ცენტრალურ უბნებში სამწუხაროდ არის ორმული ქრელები გაჩენილი. შესყიდვების სააგენტოს საიტზე დევს ჩვენს მიერ გამოცხადებული ტენდერის, რომელიც დასრულდება 13 მაისს. და პროექტდება ეს ორმული გზები და ამოიშევა ძალიან მალე დაიწყება სამშენებლო სამუშაოები, რომ ისინი ამოიშვეს ქალაქის ცენტრალურ ნაწილში. და აქვემდე ხაზი გაუსვა, რომ კაპიტალური ინვესტირებას ქალაქის გზებზე ჩვენ იმ მიზეზით არ ვაპირებ უახლოეს 2 წლის განმავლობაში.
მერიის თანამშრომლის სიტყვებით, მთავრობის ერთ-ერთი პრიორიტეტი სწორედ გზების მოწესრიგება იყო და ამ მხრივ სამუშაოების დიდი ნაწილი უკვე შესრულებულია იქ, სადაც ხელისშემშლელი სხვა ფაქტორები არ იყო. მერიაში აცხადებენ, რომ ქალაქის საკეთილდღეოდ შემუშავებულია ძალიან ბევრი საინტერესო პროექტი. გამოცხადებული ტენდერები კი საჯაროა თითოეული მოქალაქისთვის. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
რეგიონული მაცნე მოისმინეთ თქვენ, მასში ჩვენი კორესპონდენტები რუსთავიდან, ქუთაისიდან, ზუგდიდიდან და თელავიდან გვიაბობდნენ საქართველოში გზების მდგომარეობის შესახებ. ნონა ჭედლიშვილმა მოამზადა რეგიონული მაცნე როგორც ყოველთვის. ახლავე შემოგთავაზეთ რეპორტაჟი და ქართლიდან, გორიდან, სადაც დღეს საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური არჩევანის მხარდამჭერთა შეკრება გაიმართა 9-ის ჩატარებული აქციის საპასუხოდ. გოგა აქციორგი ამბობთ.
გორი არ არის წითელი. ამ სახელწოდებით დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში სამოქალაქო სექტორის, საზოგადოების და ჟურნალისტების შეხვედრა გაიმართა. შეიქმნა საინიციატივო ჯგუფი, რომელიც 9 მაის გორში სტალინისტების და კომუნისტების მიერ გამართული აქციის საპასუხო აქციის ორგანიზებაზე იმუშავებს. ეს აქცია სოციალურ ქსელ ფეისბუქში დაიგეგმა და მისი ინიციატორი მოძრაობა დამოუკიდებლობისა და ევროინტეგრაციისთვის არის. მოძრაობის ლიდერი ანდრო ბარნოვი აცხადებს, რომ კონტრაქციის მოწყობა გორელების ღირსების საქმეა, რადგან 9 მაის რუსეთთან ინტეგრაციის მომხრეებმა ისე წარმოაჩინეს, რომ მთელ ქალაქს მხოლოდ კომუნისტური ნოსტალგია გააჩნია.
გორმა უნდა ერთი ძლიერი მანიფესტაცია, ძლიერი აქციით ამ ყველაფერს უპასუხოს. ეს არის სამოქალაქო პოზიცია. მე ვფიქრობ, ეს არის ძალიან კარგი თვითონ სამოქალაქო კულტურის განვითარების თვალსაზრისითაც. გორში არის ძალიან ბევრი ახალგაზრდა, არა მარტო ახალგაზრდა, ადამიანები, რომლებიც წინ იყურებიან, პროგრესისკენ იყურებიან. მე მიმაჩნია, რომ გორის ღირსების ამბავია.
შეხვედრას ძირითადად სტუდენტები აქტიურობდნენ, რომლებიც სოციალურ ქსელში გორელების წინააღმდეგ დაწყებულ ლანძღვას მტკივნეულად აღიქვამენ. მათი თქმით, ახალგაზრდების დიდ ნაწილს კარგად აქვს გააზრებული საქართველოს საგარეო პოლიტიკური პრიორიტეტები. გორის უნივერსიტეტის სტუდენტი თამარ ხიბლიშვილი დაგეგმილ აქციაზე მეგობრებთან ერთად წასვლას და ამით ევროატლანტიკური კურსის მხარდაჭერის გამოხატვას გეგმავს.
მოუწოდებ ახალგაზრდებს იმისკენ, რომ გამოცოცხლდნენ და შევაწყვეტინოთ, ასე თქვათ, ასეთი მსგავსი აქციები, რადგან ჩვენ ისტორია გვახსოვს და არ გვინდა იმ ისტორიაში დაბრუნება. გვინდა რომ ვიყოთ დემოკრატიულები, ვიყოთ თავისუფლები.
ჟურნალისტი თინა თაყაძე ამბობს, რომ მისთვის გაუგებარია, როგორ დაივიწყეს ადამიანებმა 2008 წლის ომი და ამ ომში საქართველოს მიერ გაღებული მსხვერპლი. მისი აზრით, გორში რუსეთის და საბჭოთა კომუნისტური დროშების ფრიალი პირველ რიგში ტერიტორიული მთლიანობისთვის დაღუპულთა შეურაცხყოფაა, რომლებიც რუსეთის ავიაციის და артиლერიის ბომბებს ემსხვერპლნენ.
ძალიან შემწყვა, როდესაც დავინახე თუ როგორ ფრიალებდა რუსეთის დროშები ჩემს ქალაქში, რომელიც 2008 წელს დაბომბეს, რომელსაც მანამდე ციტაცებდნენ. ეს ქალაქი არ არის მხოლოდ სტალინის, სტალინი არის ჩვენი წარსული, ჩვენ მას ვცემთ პატივს, ჩვენი შეხედულებების მიხედვით, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ჩვენ უნდა ავიტანოთ ოკუპანტები. რუსეთი არის ჩვენი მტერი და ჩვენ არ უნდა შევაგუოთ მას.
გორის მცხოვრები რამაზ ჩუტკერაშვილი მიიჩნევს, რომ 9 მაის პრორუსული ძალების მიერ გამართული აქცია კარგად ორგანიზებული და გარედან დაფინანსებული იყო. მისი აზრით, მეორე მსოფლიო ომში ფაშიზმის წინააღმდეგ მებრძოლ ვეტერანებს პატივი უნდა ვცეთ, მაგრამ ცივილიზებული საზოგადოებისთვის მიუღებელია აგვისტოს ომის დროს ყველაზე მეტად დაზარალებულ ქალაქში რუსეთის დროშების ფრიალი.
გოგაბძეორგი ამბობდათ გორში გამართული აქციის შესახებ. ჩვენი გადაცემა გრძელდება საერთაშორისო პოლიტიკური თემებით. გიორგი ამბობთ რუსეთზე. ეს ქვეყანა მილიარდობით რუბლს ხარჯავს უკრაინის მთავრობის ჯარებთან მებრძოლის სეპარატისტების დასახმარებლად. აღმოსავლეთ უკრაინაში ბრძოლისას 200-ზე მეტი რუსი ჯარისკაცი დაიღუპა. ამის შესახებ არის ნათქვამი ანგარიშში სახელწოდებით „პუტინი ომი“, რომელზე მუშაობას თავის დროზე ბორის ნემცოვმა დაიწყო ამ ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის მკვლელობის შემდეგ კი მისმა თანამოაზრეებმა გააგრძელეს. ანგარიშის პრეზენტაცია დღეს მოსკოვში გაიმართა. მარიამ ჭაურელი დეტალებით.
აღმოსავლეთ უკრაინაში კონფლიქტის დროს მოკლული რუსი ჯარისკაცების რაოდენობის დადგენა მიჩნეული ერთ-ერთ მთავარ შედეგად, რომელიც მოხვა ბორის ნემცოვის მიერ დაწყებულ საქმეს. ანგარიში „პუტინი ომი“ წერენ, რომ 2014 წლის აგვისტოში უკრაინის ტერიტორიაზე იერიშისას დაიღუპა სულ ცოტა 150 რუსი სამხედრო მოსამსახურე. კიდევ 50-მდე კაცი კი, მათ შორის 17 მედესანტე, წელს იანვარ-თებერვალში მოკლეს ქალაქ დებალცევოსთვის ბრძოლაში. 2014 წელს დაღუპული რუსი ჯარისკაცების ოჯახებს მთავრობა 2 მილიონი რუბლით, ანუ დაახლოებით 29,000 დოლარი დაეხმარა. ოღონდ მათ ჩამოართვა ხელწერილი, რომ საჯაროდ არ ილაპარაკებდნენ ამ თემაზე. კომპენსაციას დახპირდნენ წელს დაღუპული სამხედროების ოჯახებსაც, მაგრამ მათ ჯერ არაფერი მიუღიათ. 65 გვერდიან ანგარიში სახელწოდებით „პუტინი ომი“, რომელიც მოსკოვში მოკლული ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ბორის ნემცოვის უკანასკნელი პროექტი იყო, კიდევ ბევრი სხვა ინფორმაცია თამოყრილი.
И самое главное это говорить правду.
ყველაზე მთავარია სიმართლის თქმა. ამ მოხსენების მთავარი მიზანია ხალხს უთხრათ სიმართლე. ჩვენი ქვეყნის ხელმძღვანელობას ეკისრება პასუხისმგებლობა დანაშაულებისთვის, ეკისრება პასუხისმგებლობა ავანტიურისტვის, რომლის მსხვერპლიც გახდნენ როგორც უკრაინის მოქალაქეები, ისე ჩვენი რუსი თანამოქალაქეები.
Так и наши с вами российские сограждане.
ეს სიტყვები წარმოთქვა მოსკოვში ანგარიშის პრეზენტაციისას ბორის ნემცოვის მეგობარმა მისმა თანამოაზრემ ილია იაშინმა. იმ კაცმა, რომელსაც ნემცოვმა სიკვდილამდე ორი დღით ადრე, 2015 წლის 25 თებერვალს თხოვა გამოძიებაში დახმარება. ნემცოვი აგროვებდა მასალებს, რომლებიც ადასტურებდა უკრაინაში რუსი ჯარისკაცების ბრძოლის ფაქტს. 27 თებერვალს ნემცოვი, რომელიც მუდამ ძაფრად აკრიტიკებდა რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინს, კრემლთან მოკლეს ცეცხლსასროლი არახით. მას შემდეგ ორთვე ნახევარში გამოძიება სწორედ იაშინის ხელმძღვანელობით დაასრულეს ოპოზიციონერმა აქტივისტებმა და ჟურნალისტებმა.
Наша аудитория это весь российский народ.
ჩვენი აუდიტორია რუსეთის მთელი ხალხი. ისინიც, ვისაც ჯერა პუტინის და ისინიც, ვინც მას არ ემხრობა. გვინდა საზოგადოებას შევთავაზოთ დისკუსია. გვინდა ხალხს მოუყვეთ სიმართლე იმის შესახებ, თუ რა ხდება რუსეთში, რა ხდება აღმოსავლეთ უკრაინაში. გვინდა პუტინი ტყუილში ვამხილოთ. გვინდა ხალხს მოუყვეთ, რომ რუსეთის პრეზიდენტი, ადამიანი, რომელიც აკონტროლებს ბირთულ პოტენციალს, ადამიანი, რომელიც სათავეში უდგას უზარმაზარ ქვეყანას, ატყუებს რუს ხალხს და ატყუებს მთელ მსოფლიოს.
Российскому народу и прёт всему миру.
განაცხადა ილია იაშინმა ანგარიშის პუტინი ომი პრეზენტაციის დროს. კიევიდან ნატოც საუბრობენ უტყუარ მტკიცებულებებზე, რომლებიც ეჭს არტოვებს უკრაინის ჯარებსა და რუსეთის მომხრე სეპარატისტებს შორის კონფლიქტში, რუსეთის პირდაპირ სამხედრო ჩარევასთან დაკავშირებით. ხოლო გაეროს მონაცემებით ჩარშანდელი აპრილის შემდეგ აღმოსავლეთ უკრაინაში კონფლიქტმა 6100 მეტი ადამიანი შეიწირა. ტექსტი, რომელსაც ხშირად მოიხსენიებენ ნემცოვის ანგარიშად, 11 თავად არის დაყოფილი. ისინი ასახავს ზოგადად რუსეთის პოლიტიკას უკრაინასთან მიმართებით, პროპაგანდის გამოყენებას, ყირიმის ანექსიას, შაშან ივლისში მალაიზიის აეროკომპანიის სამგზავრო თვითმფრინავის ჩამოგდებასთან დაკავშირებულ გარემოებებს. ანგარიში ინტერნეტშიც გამოქვეყნდა.
მარიამ ჭაურელი გიამბობდა ძირმსამსვენებლო ანგარიშზე სახელწოდებით პუტინი ომი, რომელზეც მუშაობა თავის დროზე ბორის ნემცოვმა დაიწყო და ამ ოპოზიციონერ პოლიტიკოსის მკვლელობის შემდეგ მისმა თანამოაზრეებმა გააგრძელეს. ეს ანგარიში დღეს იქნა წარმოდგენილი მოსკოვში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი გადაცემები გრძელდება. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. პრაღაში მიკროფონთან არის ოქროპი რუხაძე. საერთაშორისო პოლიტიკური თემებით განაგრძობთ გადაცემას. დღეს სოჩში გაიმართა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჯონ კერისა და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის სერგეი ლავროვის შეხვედრა. ამ შეხვედრის ფონია დადებული ურთიერთობა დასავლეთსა და რუსეთს შორის უკრაინის კრიზისის გამო. ანა ლომთაძეა პრაღის სტუდიაში ჩემთან ერთად, მოუსმინეთ მას.
დღეს სოჩში გამართულ შეხვედრაზე შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანს ჯონ კერის სურდა ნიადაგი მოესინჯა ორ საკითხში: რამდენად მზად არის რუსეთი შეწყვიტოს უკრაინის საშინაო საქმეებში ჩარევა და შეარბილოს სირიის პრეზიდენტის ბაშარ ალ-ასადის მხარდაჭერა. მათი საუბრის დღის წესრიგში სხვა საკითხებიც იყო, მათ შორის კრიზისები იემენსა და ლიბიაში. ბოლო ორი წლის განმავლობაში ეს კერის პირველი ვიზიტია რუსეთში. როგორც ჩანს, ის მიმართულია უწინარესად ურთიერთკავშირის შენარჩუნებისკენ. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ღია იყოს კომუნიკაციის ეს არხები. მნიშვნელოვანია ვცადოთ გადაწყვეტილების მთავარ მიმღებთან ლაპარაკი, თქვა შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის თანამშრომელმა, რომელიც ჟურნალისტებს კერის ვიზიტზე ესაუბრა. შეხვედრის დაწყებამდე რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის პრესმდივანმა დიმიტრი პესკოვმა თქვა, დიალოგის მეშვეობით შესაძლებელია მოინახოს გზები ურთიერთობის ნორმალიზებისა და უფრო მჭიდრო კოორდინაციისთვის საერთაშორისო პრობლემების გადაჭრისას. რუსეთი არც არასდროს ყოფილა ურთიერთობის გაცივების დაოსანი. რუსეთის საგარეო უწყების ბეჭვდითი სიტყვისა და ინფორმაციის დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე მარია ზახაროვა ფეისბუქში აქვეყნებს რუსეთისა და შეერთებული შტატების დელეგაციების შეხვედრის ამსახველ ფოტოებს, რომლებზეც ვხედავთ, როგორ მიართმევს ლავროვი კერის პომიდვრიან და კარტოფილიან კალათებს ჟურნალ პობედასთან ერთად. ფოტოებს სოციალურ ქსელში დიდი გამოხმაურება მოჰყვა. ზოგმა ლავროვის ჟესტი ერთგვარ სიმბოლო დაღიქვა. თქვენ მართალია სანქციები დაგვიწესეთ, მაგრამ ჩვენ მაინც წარმატებით ვაწარმოებთ ჩვენსავე პროდუქტებსო. Сочидан შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი გაემგზავრება თურქეთში, სადაც მონაწილეობას მიიღებს ნატოს წევრ ქვეყნებთან დაგეგმილ შეხვედრაში.
ანა ლომთაძე, კი ამბობდათ სოჩში გამართული შეხვედრების შესახებ, შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი რუსეთს სტუმრობდა, ის თავის კოლეგას სერგეი ლავროვს ასევე მასპინძელი ქვეყნის პრეზიდენტს შეხვდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი შემდგომი სიუჟეტი საერთაშორისო პოლიტიკურ თემას შეეხება. კვლავაც 10 მაისს მოსკოვში გამართულ პრესკონფერენციაზე გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიას დანაშაულებრივი აქტი უწოდა. თუმცა რუსულად თარჯიმანმა ეს სიტყვა არ თარგმნა. თარგმანში დაკარგულ მნიშვნელობებზე ანა ლომთაძე გიამბობთ.
მას შემდეგ, რაც შარშან უკრაინის კრიზისი დაიწყო და სულ უფრო გამწვავდა, დასავლელი ლიდერები ხშირად ადანაშაულებენ კრემლს ინფორმაციის მანიპულაციაში, ფაქტების დამახინჯებასა და პროპაგანდის გავრცელებაში. ამის მოწმენი გავხდით ორ შაბათს, პირდაპირ ეთერში, რუსეთის პრეზიდენტისა და გერმანიის კანცლერის ერთობლივ პრესკონფერენციაზე. აი რა თქვა 10 მაისს ვლადიმირ პუტინის გვერდით მდგომმა ანგელა მერკელმა.
Durch die verbrecherische und völkerrechtswidrige Annexion der Krim.
Ყირიმის დანაშაულებრივი და საერთაშორისო სამართლის საწინააღმდეგო ანექსიის და აღმოსავლეთ უკრაინაში სამხედრო ჩარევის გამო ძიმე დარტყმა მიადგა რუსეთთან თანამშრომლობას. ძიმე იმის გამო, რომ ასეთ მოქმედებაში ვხედავთ ევროპაში მშვიდობის წესრიგის საფუძვლების დარღვევას.
Der gemeinsamen europäischen Friedensordnung sehen.
Merkelis ეს სიტყვები პირდაპირ ეთერში რუსულად ითარგმნა, როგორც მხოლოდ საერთაშორისო სამართლის დარღვევა. ძნელი სათქმელია, თარჯიმანმა განგებ გამოტოვა სიტყვა დანაშაულებრივი თუ არა. კრემლის ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტში, რომელიც პრესკონფერენციის სტენოგრამას წარმოადგენს, სწორედ თარჯიმნის სიტყვებია გამეორებული. ხოლო მერკელის ადმინისტრაციის პრესსამსახურის გერმანულენოვან ტექსტში სიტყვა დანაშაულებრივი თავის ადგილს რჩება. თუ დამსწრეთაგან ვინმე გაიგებდა მერკელის ნათქვამ გერმანულ სიტყვას ფერბრეხერიშ, ერთ-ერთი მათგანი უდავოდ თვით პუტინი იქნებოდა. საბჭოთა კაგების ყოფილი თანამშრომელი, რომელიც დრეზდენში მსახურობდა, თავისუფლად ფლობს გერმანულს და ამ ენაზე მერკელთანაც არაერთხელ უსაუბრია.
ანა ლომთაძე, გიამბობდათ ფაქტზე, რომელიც მოსკოვში მოხდა 10 მაისს პრესკონფერენციაზე გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა ყირიმის ანექსიას დანაშაულებრივი აქტი უწოდა და თარჯიმანმა ეს სიტყვა არ თარგმნა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უცხოეთში სწავლა, რა თქმა უნდა, სასარგებლოა, ამიტომ რომ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესო რომ მაგალითად ბავარიის მფარველად ითვლება წმინდა გიორგი და ღვთისმშობელი. წილხვედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მერე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მე შეძლებ თარგმნასაც.
უსმინეთ ოქროპირუხაძის ყოველკვირეულ პროგრამას 5 შაბათობით 19 საათზე და განმეორებით შაბათობით 16 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახაძურებს მსმენელებო, თქვენ მოისმენთ ახალ ევროპას ყოველკვირეულ რუბრიკას, რომელიც დღეს ეძღვნება მაკედონიას, იუგოსლავიის ყოფილ რესპუბლიკას. იქ სიტუაცია კვლავაც დაძაბული რჩება. შაბათკვირას შეარაღებულ პირებსა და პოლიციას შორის სისხლიანი შეტაკება მოხდა, 8 პოლიციელი დაიღუპა და 14 საავადმყოფო თავდამსხმელი. პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლა გრუიევსკიმ შეარაღებული დაჯგუფების 5 საავადმყოფო ლიდერის სახელებიც გამოაცხადა, ყველა მათგანი სერბიისგან ცალმხრივად გამოყოფილი ოლქის, უპირატესად ეთნიკური ალბანელებით დასახლებული, სოფლიოს ქვეყნების მხოლოდ ნაწილის მიერ აღიარებული კოსოვოს მოქალაქეები არიან. ანალიტიკოსების ნაწილი შიშობს, რომ ქვეყანაში კვლავ შეიძლება გაღვივდეს ეთნიკური კონფლიქტი. პროგრამა ახალ ევროპაში მაკედონიაზე სალომე ასათიანი ისაუბრებს.
Македонијаше еровнули глава გამოაცხადეს, რათა პატივი მიეგოთ იმ 8 პოლიციელის ხსოვნისთვის, რომლებიც შაბათ კვირას დაიხოცნენ შეიარაღებულ პირებთან დაპირისპირებაში ჩრდილოეთის ქალაქ კუმანოვოში. საქმე ეხება დიდწილად ეთნიკური ალბანელებით დასახლებულ რეგიონს, დივა ნასელბას. 11 მაისს დაშვებული იყო სახელმწიფო დროშები, გაუქმდა სპორტული ღონისძიებები და პოლიტიკური შეხვედრები. კუმანოვოში მოსახლეობა ბრუნდება, მაგრამ სკოლები კლავაც დახურული რჩება. ქალაქი მაკედონიის, კოსოვოსთან და სერბიასთან საზღვრების სიახლოვეს მდებარეობს. მაკედონიის მედიის ინფორმაციით, ჰაერში კლავაც იგრძნობა ყვამლის სუნი, მიწაზე კი ღრია ტყვიების ცარიელი ბაზნები, დამწვარი ავეჯი, დანგრეულია საცხოვრებელი სახლები. ხელისუფლებამ ტერორიზმთან დაკავშირებული ბრალდებები წაუყენა დაახლოებით 30 შეიარაღებულ პირს, რომელიც პოლიციას ჩაბარდა. განსაშელები 11 მაისს დედაქალაქ სკოპიეში წარდგნენ საგამოძიებო კომიტეტის წინაშე. მაკედონიის პრეზიდენტის ჯორჯე ივანოვის განცხადებით 14 სავარაუდო შეიარაღებული პირი დაიხოცა შეტაკებებში, რომელიც 9 მაისს დილით დაიწყო. სატელევიზიო გამოსვლაში 10 მაისს ივანოვმა განაცხადა პოლიციამ რამდენიმე სამიზნეზე აღკვეთა კოორდინირებული ტერორისტული თავდასხმები, რომლებიც გამოიწვევდა სერიოზულ დესტაბილიზაციას, ქაოსს და შიშსო. პრეზიდენტმა დასწინა შეიარაღებული პირები იყვნენ ექსტრემისტები და ბოროტმოქმედები მაღალი სამხედრო უნარებით. პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლა გრუევსკიმ დაასახელა შეიარაღებული დაჯგუფების 5 სავარაუდო ლიდერის სახელები. ყველა მათგანი კოსოვოს მოქალაქეა. გრუევსკის თქმით, შეიარაღებული ჯგუფის წევრებს ბალკანეთში და ახლო აღმოსავლეთში ჰქონდათ მიღებული საბრძოლო გამოცდილება, მაგრამ მათ მხარს არ უჭერდა მაკედონიის ეთნიკურ ალბანელთა უმცირესობა. საქმე მაკედონიელებსა და ალბანელებს შორის კონფლიქტთან არ გვაქვს. ეს საზიანო იქნებოდა როგორც რეგიონის მაკედონიელებისთვის, ისე ალბანელებისთვისო, თქვა პრემიერ-მინისტრმა. მან ასევე შეაქო მაკედონიის ძალები, რომლებმაც ოპერაციაში მიიღეს მონაწილეობა.
ოპერაცია, რომელსაც ხელმძღვანელობდნენ გამორჩეულად პროფესიონალი, პასუხისმგებლობის მქონე და თავიანთი საქმის ერთგული ოფიცრები, ჩაატარა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ და მაკედონიის პოლიციამ, რომელშიც ყველა ეთნიკური და რელიგიური ჯგუფის წარმომადგენელი პოლიციელები მსახურობენ.
მაკედონიაში განვითარებულ პროცესებს კოსოვოს ლიდერებიც გამოეხმაურნენ. მათ დაგმეს კოსოვოს მოქალაქეების ნებისმიერი მონაწილეობა შეტაკებებში, რომლებსაც მაკედონიაში ემსხვერპლა 8 პოლიციელი და 14 სავარაუდო თავდასხმელი. ამ შინაარსის განცხადება ერთობლივად გაავრცელეს კოსოვოს პრეზიდენტმა ატიფეტე იაჰიაგამ და პრემიერ-მინისტრმა ისა მუსტაფამ. განცხადება 11 მაისს გავრცელდა მაკედონიაში ეროვნული გლოვის მეორე დღეს. მაკედონიის მოსახლეობა დაახლოებით 2.100.000 შეადგენს. ეთნიკური ალბანელების უმცირესობა კი მთელი მოსახლეობის 25-30% უტოლდება. 2001 წელს ალბანელებმა აჯანყება მოაწყვეს მეტი უფლებების მოპოვების მოთხოვნით. ალბანელთა შეიარაღებულ ჯგუფებს მთავრობის ძალებთან ჰქონდათ შეტაკებები. მაკედონია უკვე სამოქალაქო ომის პირას იყო მისული, როცა ნატოსა და ევროკავშირის შუამავლობით გაფორმდა მშვიდობისა და რეფორმების შეთანხმება, რომელიც ეთნიკური ალბანელების მდგომარეობის გაუმჯობესებას ისახავდა მიზნად. ამჟამინდელი ძალადობის ფონია მაკედონიაში შექმნილი ყველაზე მწვავე პოლიტიკური კრიზისი მას შემდეგ, რაც ის 1991 წელს იუგოსლავიას გამოეყო. ხელისუფლება და ოპოზიცია ერთმანეთს დებენ ბრალს ქვეყნის დესტაბილიზაციის მიზნით შეთქმულების მოწყობაში. ანალიტიკოსთა ნაწილი შიშობს, რომ ორივე მხარის ლიდერები მზად არიან ეთნიკური შეტაკებების პროვოცირებისთვის. თუმცა ზოგიერთი ანალიტიკოსი იმ გარემოებასაც აღნიშნავს, რომ ქვეყნის სტაბილურობას ეთნიკურ კონფლიქტზე უფრო დიდ საფრთხეს უქმნის გრუევსკის 9-წლიან მართველობასთან დაკავშირებული პოლიტიკური უკმაყოფილება. როგორც მაკედონიელები, ისე ალბანელები იმედგაცრუებულნი არიან სიღარიბის, უმუშევრობის, მზარდი კორუფციის და დასავლეთთან ინტეგრაციის გზაზე პროგრესის ნაკლებობის გამო.
ეს ყო ახალი ევროპა, რომელშიც მაკედონიაში შექმნილ ვითარებაზე გიამბობდათ სალომე ასათიანი ამით და თავისუფლების საღამოს გადაცემა, საღამოს თავისუფლება ერთსაათიანი საინფორმაციო პროგრამა დასრულდა. ოქროპირ რუხაძე უძღვებოდა მას პრაღიდან. Thank you.
have that evening train been gone? How long, baby, how long, how long? I got a gal who lives up on the hill. If she doesn't love me, I know who will. How long, baby, how long, how long? If I could holler like a mountain jack, go up on the mountain and call my baby back. How long?